Areena.
Tänään on kanssani ekologinen elämän edelläkävijä, ilmastoaktivisti Leo Stranius. Olet yhteiskunnallinen vaikuttaja, jolle elämäntehtävä on puskea yhteiskuntaa kohti hiilineutraalia kiertotaloutta. Minkälainen inspiraation lähde sä haluat olla muille?
Tietysti mä toivon, että voisin omalta osalta ja oman elämän kautta jollain tavalla motivoida, inspiroida muita toimimaan tämän planeetan puolesta, kun me tiedetään hyvin, että ilmastokriisi uhkaa riistäytyä käsistä, luontokato kiihtyy, me kulutetaan luonnonvaroja aivan liikaa. Ja näiden kysymysten parissa toimin ja työskentelen ja toivon, että niin moni muukin toimisi.
Ensimmäinen valokuvasi vie meidät sun lapsuuteen. Mustavalkoisessa, hienossa, suorastaan tämmöisessä henkilökuvamaisessa valokuvassa olet noin 2-vuotias vuonna 1976. Siinä pieni ja suloinen leopoika katsoo tiukasti kameraa kohti ja päällä on isot housut, olisiko henkselitkin, ja housujen lahkeet on kääritty ja käsissäsi on leluauto. Missä tämä kuva on mahdettu ottaa?
No, tämä on otettu todennäköisesti mun mummolassa Armavirissä Mustanmeren lähistöllä, jossa vietin siis Neuvostoliitossa elämäni ensimmäiset vuodet. Oikeastaan tämmöisistä käytännöllisistä syistä tämä on ainoa kuva, joka mulla 70-luvulta on edes oikeastaan itsestäni olemassa.
Isäsi on suomalainen ja äitisi venäläinen ja isälläsi on kommunistitausta ja hän tosiaan opiskeli Leningradin yliopistossa historiaa, kun synnyit ja asuittekin siellä Leningradin opiskelija-asuntolassa jonkin aikaa. Niin mitä sä arvelet, minkälaista venäläisyyttä sä oot perinnyt äidiltäsi?
Vaikea sanoa oikeastaan, koska mä koen, että mä en ole mun biologista äitiä koskaan ehkä tuntenut kauhean hyvin. Venäjällä syntyminen on tietysti niin kuin mun elämässä ollut monessa vaiheessa hyvin merkittävä tekijä. Nuoruudessa se oli hirveän paljon häpeämistä siitä omasta taustasta, että koki, että sit koulussa kiusattiin R-sanoilla ja muilla, jos paljastui ikään kuin, että hei, en olekaan syntyperäinen suomalainen. Sitten toisaalta taas nuorena aikuisena ja yliopisto-opiskeluaikoina ja kansalaisaktiivina, niin se oli jopa niin kuin ehkä poikkeuksellinen ja kiinnostava tausta taas, jota ei tarvinnut hävetä sen kummemmin. Ja nyt taas tietysti se taas on ehkä jollain tavalla vähän arkaluontoinenkin tausta. Mutta mä en ole niinku ehkä koskaan kokenut itteeni niinku oikeastaan millään tavalla venäläiseksi tai ulkomaalaiseksi tai jotenkin erilaiseksi. Muuta kuin just tämmöisinä välillä niinku pelkotiloina siinä, että jos joku näkee, että mikä syntymäpaikka siellä passissa lukee.
No, vanhempasi erosivat, kun olit semmoinen 2,5-vuotias ja isäsi sai huoltajuuskiistassa sinun huoltajuuden ja isäsi päätti tuoda sinut kannukseen isovanhempien kasvatettavaksi, kun hän itse jäi sinne Leningradiin vielä opiskelemaan. Niin minkälainen äidin korvike tämä Mirjan mummosi oli sinulle, Leo Stranius?
No, erittäin hyvä ja lämmin. Että tietysti ensin jotenkin täytyy kiittää isää siitä, että hän teki 70-luvun Neuvostoliitossa semmoisen huiman tempun, että sai huoltajuuden itselleen ja sitten toisaalta sai mut tuotua Suomeen, että en kyllä tiedä sitten missä olisin ja minkälaisen elämän olisin kokenut, jos olisikin niin kuin käynyt siinä kohtaa vaikka toisin, että olisin jäänyt äidilleni vaikkapa sinne Neuvostoliittoon, niin sattumanvarainen ja niin hauras on se niin kuin elämä tietysti, että mihin suuntaan se saattaakaan mennä. Mutta sitten kun mä pääsin sieltä sinne 2,5-vuotiaana Pohjanmaalle kannukseen, niin siellähän oli semmoista villiä ja vapaata meininkiä. Paljon oltiin mun serkun kanssa, joka myös asusteli siellä ja sitten isä kävi välillä mua siellä katsomassa, mutta että munhan isovanhemmat ehkä sitten oli aika koviakin kokeneita, voisiko sanoa, että isoisä Onni oli ollut paljon niin kuin kerjuulla ja hyvin niin kuin köyhästä taustasta, isosta perheestä tietysti, niin kuin, ja Mirjan mummo sitten, niin hän oli taas menettänyt jo ensimmäisen puolison sodassa ja sitten 3 omaa lasta tulipalossa. tavallaan oli aika paljon semmoista traagista taustaa. Hänen isä on tuntematon ja hänen äitinsä on kuollut, kun niinkö Mirja mummo on ollut 2-vuotias ja sitten hänet myytiin tämmöiseksi huutolaislapseksi niinkö talosta toiseen. Että kovat taustat, mutta silti niinkö lämmin arki ja vapaa arki siellä tota kannuksessa oli. Kyllähän ne meidän olosuhteet oli niin kuin huomattavasti ehkä, voisiko sanoa, vaatimattomammat tai alkeellisemmat, että ehkä enemmän heijasteli sitten jotain 50-luvun Suomea, kun meillä oli kaivovettä ja kellariin säilöttiin talven yli ruokaa ja ulkohuussia ja sen tyyppisiä elementtejä siellä.
No, mutta hyväksyykö sun mummosi sinut ihan ehdoitta, kun sä olit kuitenkin ikään kuin vieras lapsi, joka tuotiin sinne?
Joo, hyväksy. Mä oon aina kokenut, että sekä mun isä ja toisaalta mun isovanhemmat, niin ne on aina hyväksynyt mut ehdoitta just semmosena, kun mä oon ollut. Ja se on kyllä ollut yksi keskeinen omaa elämää sitten kantava seikka, että on voinut luottaa siihen, että rakkautta riittää, vaikka ei tekisi ehkä sitten aina niin fiksuja valintoja.
No, toisessa valokuvassa on juuri Onni pappasi ja Mirjan mummosi. Sinä, Leo Stranius, olet siinä 10-vuotiaana vuonna 1984 ilmeisesti siinä talon pihamaalla ja siinä näkyy istutuksia, kasvimaata ja taustalla todennäköisesti kaivo, kun vieressä on semmoinen nostosanko. Niin minkälainen muisto sitten kannuksessa vietetystä lapsuudesta on sulle jäänyt?
Aika hyvät muistot, että siellä oli paljon kavereita naapuritaloista, siellä oli paljon tilaa temmeltää ja kyllähän kannuksesta ehkä tuli se mun semmoinen niin kuin identiteetille hirveän tärkeä paikka. Aina oikeastaan niin kuin aikuisikään asti vietin kaikki kesät ja kaikki mahdolliset lomat siellä kannuksessa, että kun koulun kesälomalle aina tuli vaikka ekana kesälomapäivänä kannukseen, niin se Pohjanmaan murre tarttu hetkessä taas niin kuin puheeseen ja sitten vastaavasti kun tuli Helsinkiin takaisin, niin kaverit naureskeli ja kiusotteli sillä, että kun puhui Pohjanmaan murretta.
No, siellä kannuksen kodissa ei syntynyt sitä jätettä sit ollenkaan. Kaikki poltettiin ja kompostoitiin ja kierrätettiin ja lapsuuden kodissa ei ollut sellaista käsitettä kuin sekajäte, niin kävitte myös sienestämässä ja marjastamassa, niin minkälaisiin askareisiin sä itse osallistuit?
Kyllähän niitä askareita sitten piisas oikeastaan ihan perustietenkin semmoisesta siivoamisesta, niin sitten siihen, että sitä niin kuin perunoita viljeltiin ja kasvimaata hoidettiin ja kukkia kasteltiin ja sitten nurmikkoa leikattiin ja kaivosta haettiin kasteluvettä ja ulkohuussia tyhjennettiin ja sitten niin kuin nikkaroitiin milloin mitäkin asioita.
Isovanhemmat osoittivat huolenpitoa myös kulkijoita kohtaan. Mummolan ovet olivat avoinna myös kulkureille ja talossa yöpyi välillä 10 henkilöä yhtä aikaa. Kerroit kirjassasi, että alkoholisteillekin löytyi majapaikka ja romanit saivat pystyttää teltan pihaan. Niin mitä sä muistat ajatelleesi nuorena tällaisesta huolenpidosta ja majatalomeiningistä?
Ja musta se oli normaali osa arkea, että silloin kun alkoholistinaapurin lapset tuli nälissään syömään, niin heille ruokaa tarjottiin. Tai sitten kun niinkö pitäjiä kiertävät kulkurit sattu paikalle, niin heille tarjottiin yösijaa. Ja ties mitä kaikkea hevos- tai autokauppaa tai kellokauppaa harjoittamaan. Että mun pappa oli niinkö kova keräilemään tämmöisiä taskukelloja, että niitähän sitten esimerkiksi vaihteli romanien kanssa. Mutta että se kuului jotenkin asiaan, että ovet oli auki naapureille ja vähän kauempaakin tuleville.
Asuit tosiaan kannuksessa 6-vuotiaaksi asti ja 3 päivää ennen koulun alkua, niin isä haki sinut Helsinkiin ja isäsi oli muuttanut uuden puolisonsa kanssa yhteen. Niin miltä se sitten tuntui sinusta, kun sä vaihdoit maalaismaisemasta kaupunkiin?
No, traagiselta. Se tuntui tosi raskaalta ja vaikealta, koska mä olin juurtunut sinne kannukseen ja olisin halunnut sinne jäädä. Et mulle oli kyllä tehty se selväksi sekä niin kuin isovanhempien että isän toimesta, että tulee se päivä, jolloin isä palaa Suomeen ja silloin niin kuin muutetaan Helsinkiin. Mutta että jälkikäteen niin kuin voi sanoa, että 3 asiasta mä haluan mun isääni kiittää niin kuin erityisen paljon. näissä niin kuin ehkä maantieteellisissä asioissa. Ja ensimmäinen on se tosiaan, että hän sai junailtua mut Suomeen. Toinen on se, että hän sai mut niin kuin sieltä Kannuksesta Helsinkiin. Ja kolmas on sitten se, että sitten aikanaan kun täytin 18, niin he muuttivat Joensuuhun ja jättivät mut sitten omin nokkineen Helsinkiin asumaan, että itsenäistyin. Ja ne kaikki on tuntunut niin kuin varmasti pahoilta niin kuin juuri siinä hetkessä, mutta jälkikäteen on aivan päivän selvää, että ne on ollut tosi hyviä ja tärkeitä ja arvokkaita hetkiä mun elämässä niin kuin mun oman kehittymisen kannalta.
Oletko sä koskaan funtsinut, että mikäs olisi ollut sun tulevaisuutesi, jos sä olisit jäänyt Kannukseen?
Monesti mä ajattelin sitten nuorempana ympäristöaktivistina ja kun myöskin eläinoikeudet on ollut aina kovin tärkeät, että olisikohan sitä sitten päätynyt Poutun makkaratehtaalle lihanleikkaajaksi tai teurastajaksi tai sinne turkistarhan pitäjäksi. Että se myös osoittaa taas jälleen kerran, että niin sattumanvarasta aina se elämä voi olla, että mihin kulloinkin se voi heittää.
Helsingissä sä muutit isäsi kanssa välillä asuinpaikkaa. Te asuitte Malmilla, Hietalahdessa ja Vallilassa, kun isäsi naisystävätkin vaihtuivat ja välillä isäsi kai ryyppäsi. Siinä oli semmoisia aikamoisia hetkiä, jolloin sä olisit saattanut jopa syrjäytyä kunnolla, niin mikä sai sut pysymään kaidalla tiellä?
Ehkä kaksi asiaa, että mä oon ollut jotenkin kuitenkin siinä omassa elämässä aina aika turvallisuushakunen ja varovainen, että en ole suuria riskejä ottanut ja silloin on niin kuin jollain tasolla ehkä tiedostanut, että no ei kannata tyhmyyksiä tehdä, että muuten voi käydä sitten monellakin tavalla huonosti. Toinen varmaan niin kuin seikka on se, että mulla oli niin kuin hyviä ihmisiä ympärillä, että oli hyviä äitipuolia ja oli ystäviä ja tavallaan nehän määrittää tosi vahvasti sitä, mitä tekee kulloisessakin hetkessä ja ajassa. Ja ne on varmaan pitänyt mut sitten kuitenkin jollain tavalla niin kuin ensinnäkin tolkuissaan ja sitten toisaalta auttanut ja tukenut siinä, että on päässyt elämässä niin kuin vaikeidenkin paikkojen ohi ja yli.
No kerran sitten isäsi lähti Venäjälle työmatkalle ja jätti sinulle 120 markkaa kahdeksi viikoksi, kun sä olit semmoinen 12-13-vuotias ja sulla oli vaihtopaita repussa ja yövyyt kavereiden luona, niin miten sä oikein toimit, että sait rahasi riittämään?
Joo, siinä oli sitten synty semmoinen tilanne, että silloinen äitipuoli heitti mut ja isän kadulle ja ehin ottaa repun ja yhden paidan vaihtosukkiakaan. En ehtinyt mukaan ottamaan ja sen verran nyt matematiikkaa siinä jo osas, että mä tiesin, että mun lempiruoka, joka oli Hietalahden kauppahallista hankittu lihapiirakka, maksoi 5 markkaa ja mulla oli 120 markkaa ja 2 viikkoa vähintään niin kuin piti sillä pärjätä, niin lihapiirakkaa sitten pystyi ostamaan aina yhden joka päivä ja sitten muuten luottamaan siihen, että sai siellä kaverin luonakin ehkä jotain vähän syötävää.
Kouluaikana sä jaoit mainoksia ja taustalla oli varmaan se ajattelu, että jos jotakin haluaa, niin täytyy hankkia rahat itse. Oliko sulla nuorena miehenä rikastumishaaveita?
Ei ollut. Mulla oli oikeastaan nuorena, mulla oli 3 haavetta, joista ensimmäinen oli se, että mulla olisi asunto ylipäätään. Ja ehkä se oli varmaan sitten tullut siitä niin kuin juontunut juurensa, että kun oli kokenut niin kuin asunnottomuutta ja me oltiin isän kanssa sitten asuttu monta kuukautta myöskin semmoisille asunnottomille tarkoitetus hätämajoituksessa. Ja yksi oli asunto, toinen oli se, että mulla olisi jotain töitä, saisi ruokaa ja perustoimeentuloa. Ja 3. tavoite oli se, että mulla olisi tyttöystävä, että ihan yksi ei tarvitsisi elää. Ja ne oli nuorena oikeastaan mun semmoiset haaveet ja unelmat. Mulla ei ollut mitään niin kuin viikkorahaa eikä mun isällä ollut ylimääräisiä rahoja. Että kuitenkin sitä alkoi syntymään erilaisia tarpeita, että olisi kiva, jos olisi tietokone tai Leviksen farkut tai jotain muuta vastaavaa, niin sitten piti tienata rahat itse siihen.
Kerroitte, että sä sait ympäristöherätyksen noin 17-vuotiaana, kun ammattikoulun opettaja antoi sulle luettavaksi Maailmantila-nimisen raportin, niin mikä siinä erityisesti pisti sinut hereille?
No se, että mä havahduin niin kuin ehkä konkreettisesti ensimmäistä kertaa siihen, että ihmiskunta on omalla toiminnallaan uhkaamassa koko tämän planeetan tulevaisuutta. Siis ilmaston lämpenemisen, luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen ja luonnonvarojen ylikulutuksen kautta. Oli jo tavallaan niin kuin ollut pitkä keskustelu otsonikadosta tietysti niin kuin siinä kohtaa. Oli Rio de Janeirossa pidetty YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi, jossa maailman johtajat niin kuin teki ilmastosopimuksia, biodiversiteettisopimuksia ja tavallaan aiheesta puhuttiin jo paljon niin kuin siinä kohtaa. Ja ehkä kaikki nämä yhdessä sit havahdutti mut siihen, että hyvänen aika, että ei tämä voi olla totta, että miten me ollaan niin kuin näin kurjaajamaan tätä yhteistä planeettaa ja palloa saattamassa, kun se on kuitenkin maailmankaikkeudessa se ainoa tunnettu planeetta, jossa elämää on toistaiseksi tavattu, niin se siinä havahdutti ja sai mut kiinnostumaan tosi vahvasti ympäristöasioista ylipäätään ja sai lukemaan lisää ja sitten myöhemmin toimimaankin.
Oliko sulla tuohon aikaan ketään esikuvia, esimerkiksi Pentti Linkola tai ketään muita?
Sitten kun mä aloin lukemaan paljon, niin totta kai aloin lukemaan Pentti Linkolan kirjoja, aloin lukemaan Leena Vilkkaa, Osmo Soininvaaraa, aloin lukemaan myöskin sitten tietysti erilaisia kansainvälisten ympäristöfilosofien tekstejä ja kirjoja ja kirjoituksia. Ja Suomessa sitten paljon ympäristöpolitiikkaa esimerkiksi toi esille jo Ilmo Massa ja Yrjö Haila. Oli paljon, mutta kyllä ehkä erityisesti täytyy myöntää, että kyllä vaikutuksen teki niin kuin Pentti Linkolan monet tekstit ja kirjoitukset, jotka tietysti pursus semmoista niin kuin vihaa ja katkeruutta paljon, mutta myöskin semmoista radikaalia suoraa puhumista siitä niin kuin miten synkkään suuntaan tämä niin kuin luonto on menossa.
Kolmannessa kuvassa makaa totaalisen väsynyt Leo Stranius nurmikolla juostuaan ensimmäisen maratoninsa vuonna 1998. Noin 23-vuotiaana, niin miksi halusit tämän kuvan mukaan?
Nyt juoksin hiljattain jälleen yhden maratonin, niin huomasin, että hyvänen aika, että mähän on juossut 4 eri vuosikymmenellä kaiken kaikkiaan maratonin, että tavallaan niin kuin pitkä kaari siinä, mutta mä en ole ollut aina liikunnallinen, että ehkä siinä niin kuin teini-iässä sitten, kun astui kuvaan tupakointia ja välillä niin kuin humalahakunen juominen ja laiskottelu, voisiko sanoa, tai tietokonepelaaminen ja kaikki muut, niin sitten se liikunta jäi, mutta mä havahduin siihen sitten aika niinku varhaisessa vaiheessa jo ehkä. Niinku, ja mun isähän oli myöskin juossut maratoneja ja oli hyvin niinku liikunnallinen ja oli ehkä niinku tullut semmoista esikuvaa siitä, että arjessa niinku liikutaan. Ja me lyötiin mun isän kanssa sitten vetoa, että kumpi juoksee maratonin ensimmäisenä niin kuin, ja tavoite oli se, että mä juoksen ennen 25 ikävuotta ja isä ennen niin kuin, kun täyttää 50. Ja mä voitin sen vedon ja voitin sitten markkinoiden parhaat lenkkarit. Isä lupasi mulle siitä ostaa.
Sä oot tunnettu himoliikkuja tänä päivänä, niin minkälainen semmoinen numerinen tarkastelija sä olet, kun tänä päivänä sä tosiaan juokset ja pyöräilet ja kuntoilet ja mittaat kuntoasi?
Kyllä jokainen liikuntasuoritus päätyy Exceliin ja niitä sitten arvioidaan ja lasketaan ja tehdään. Ja se on jotenkin mulle semmoista tavoitteiden, unelmien, niin kuin hyvinvoinnin tekemistä todeksi. Ja mä ajattelen sen silleen paljon konkreettisemmin, että okei, että jos mä haluan liikkua vaikka enemmän, niin mitä se niin kuin sit tarkoittaa? Että no se tarkoittaa vaikka sitä, että mä pyöräilen 5000 kilometriä vuodessa. No okei, mitä se sitten tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että mä pyöräilen 50 viikon aikana joka viikko 100 kilometriä vaikka. Ja sitten se taas tarkoittaa sitä, että vaikka 5 päivänä viikossa 20 kilometriä vähintään pyöräillään. Ja sitten ne merkitään vaikka sinne kalenteriin. Ja tavallaan sitä kautta se on vähän semmoinen, että musta on niinku tämmöistä suorituskeskeisyyttä, mutta tavallaan mä pystyn niinku ehkä sitä kautta niiden niinku seurannan numeroinnin niin tämmöisen kautta tekemään niinku totta niistä mun tavoitteista ja unelmista. Ja jos haluaa liikkua tai jos haluaa juosta maratonin tai jos haluaa suorittaa triatlonin vaikkapa, niin sitten jotain tarvii tehdä, että ei se ihan pelkällä lahjakkuudella toteudu.
Kerrot, että tänä päivänä sä heräät aikaisin ja suunnittelet päiväsi 1/2 tunnin tarkkuudella, niin mikä saa sut sit esimerkiksi lipsumaan päiväsuunnitelmasta?
No monetkin asiat oikeastaan, että ensinnäkin se, että jos ei itse suunnittele päiviään, niin joku muu tekee kyllä ne sun puolesta. Että se on myös semmoinen, että haluatko sä olla oman elämässä ohjaksissa ylipäätään vai annatko sä sitten muille niin kuin täydellisen vallan siihen, että missä mennään milloinkin. Vaikka suunnittelee päivänsä tosi tarkkaan, mitä mä teen, niin se ei tarkoita sitä, etteikö kuitenkin niissä suunnitelmissa tulisi aika usein niin kuin erilaisia muutoksia, niin kuin paremmista syistä.
Mihin asioihin tämmöinen järjestelmällisyys, itsekuri ja tämmöinen tavoitteellisuus sit vaikuttaa kaikkein eniten sun elämässä?
Hyvinvointiin. Siihen, että oikeastaan siihen, että asioista tulee rutiineja ja tapoja. Ja silloin käy semmoinen niin kuin ihmeellinen asia, että se aika alkaa työskentelemään sun puolesta eikä sua vastaan. Että tavallaan niin kuin alkaa saamaan ilmaisiksi niin sanotusti asioita. Että jos tapa ja rutiini on se, että joka aamu tekee 7 minuutin lihaskuntatreenin, niin sitten kun sitä tekee ihan huomaamatta ja automaattisesti, niin sitten se hyvinvointikin mahdollisesti siitä paranee. Että se on ehkä niin kuin suurin musta hienous siinä, että kun niin kuin pystyy luomaan semmoisia niin kuin terveellisiä omia arvoja, omaa hyvinvointia palvelevia tapoja ja rutiineja, niin niihin ei joudu näkemään vaivaa niiden tekemiseksi.
Leo Stranius, sulta jäi lukio käymättä, mutta sä pääsit yliopistoon sitten kiintiöpaikalta opiskelemaan ympäristöpolitiikkaa, niin minkälainen päivä se oikein oli, kun Tampereen yliopistosta tuli niin sanottu paksu kuori, eli pääsit opiskelijaksi?
No olihan se mahtava hetki, että kyllä mä koin jollain tavalla semmoista niin kuin yhteiskuntaan kuuluvuutta ja jopa semmoista parempiosaisuutta ja semmoista etuoikeutettua asemaa, että yhtäkkiä niin kuin minä, joka olin peruskoulussa vetässyt 6,6 keskiarvolla sen läpi, niin pääsinkin niiden joukkoon, jotka sai niin kuin mahdollisuuden hankkia korkeakoulututkinto. Mutta samaan aikaan niin mä en koskaan ajatellut, että mä valmistuisin sieltä, koska mulla oli jo siinä kohtaa niin kuin ammattitutkinto. Mä olin niin kuin vakituisessa töissä tietoliikennealalla. Tienasin tosi hyvin oikeastaan, niin kuin etenin tavallaan niin kuin semmoisella jo työuralla siinä kohtaa niin kuin 24-vuotiaana tosi niin kuin mukavasti. Mutta sitten, koska ne ympäristöasiat poltteli mua niin paljon, niin mä sitten opiskelin siinä koko päivä töiden ja monen muidenkin aktiviteettien ohella.
Niin, se oli aika moista hullumyllyä, kun sulla oli niin monta opiskelualaa. Ja sitten sä opiskelit vielä Espoo-Vantaan ammattikorkeakoulussa johtamista ja toimit Maan ystävien yhdistyksessä muun muassa puheenjohtaja. Niin miten ihmeessä sä vältit loppuun palaamisen?
Joo, siinä alkoi sitä aktiviteettia sitten kertymään ja jotenkin niin kuin kun se imu oli niin valtava moneen suuntaan. Mä ajattelin oikeastaan sen niin kuin sitä kautta, että yksi, mä voin polttaa itteni loppuun tässä näin ja se ei ole niin kauhean houkutteleva vaihtoehto. Että toinen oli se, että no hei, downshiftataan, että eihän kaikkea ole pakko tehdä, että voi tehdä niin kuin vähemmän, mutta en mä halunnut, koska sai tehdä niin paljon kiinnostavia asioita. Joten se kolmas tie oli tietysti se, että mä alan niin kuin ottamaan niitä asioita systemaattisesti haltuun. Eli me tiedetään tosi hyvin, että haitallista stressiä ja kuormitusta ei aiheudu niinkään siitä, että onko paljon hommia vai vähän hommia, vaan siitä, että onko hallinnan tunnetta siihen, mitä tekee. Tavallaan mä niin kuin aloin kiinnostumaan juuri siitä niin kuin itsensä kehittämisestä ja johtamisesta ja mulla alkoi olemaan niin kuin sitten aika nopeasti niin kuin tosi paljon niitä eväitä sekä niin kuin teoriassa että käytännössä, että miten sitä niin kuin hallinnan tunnetta ja semmoista koordinaatiota ja sen tyyppisiä asioita voi tehdä. Ja se on niin kuin pitänyt ja kantanut mua, että mä en ole koskaan sit kokenut oikeastaan semmoista loppuun palamista tai niin kuin burnouttia.
Nuorena miehenä sä näit erään punkkarin repussa tekstin "vain kuolleet kalat uivat myötävirtaan", niin miksi tämä lause on ollut sulle merkityksellinen?
Joo, vain kuolleet kalatuivat virran mukana ja se on ehkä niin kuin jotenkin tiivistänyt tai jäsentänyt sen myöskin ajatuksen, että mä oon aina ajatellut, että mun ei tarvii olla samanlainen kuin muut. Että mä voin olla just sitä, mitä mä haluun. Ja oikeastaan niin kuin kaikki semmoisen niin kuin uuden tekeminen tai maailman muuttaminen syntyy siitä niin kuin erilaisuudesta, että joku tekee jotain poikkeavaa, erilaista, eikä samalla lailla kuin, niin kuin mitä aina ennenkin on tehty. Ja se puhutteli mua silloin. Se puhuttelee mua nyt edelleen ja mä muistan yhden tilanteen, missä mun joku kaveri mulle sanoi ammattikoulussa, että Leo, että niin kuin paheksuen, että sä oot niin kuin tosi outo. Ja sitten mä olin silleen, että vau, jes, niin mä niin oonkin ja se on niin kuin mulle kehu ja niin kuin kannustus. Mun ei ole koskaan tarvinnut olla jotenkin samanlainen kuin kaikki muut tai noudattaa jotain yhtenäiskulttuuria, vaan mä oon kasvanut semmoisessa ympäristössä, että mä oon saanut olla just semmoinen, kun mä oon kokenut itselle kaikkein tärkeimmäksi olla.
Neljännessä kuvassa, joka löytyy myös Ylen sivuilta osoitteesta yle.fi/6kuvaa, niin siinä sä olet vaimosi Annukan kanssa rinkat selässä karhun kierroksen Valtavaaran huipulla. Aika onnellisen näköisinä siinä ja vuosi oli 2007 ja reissu oli teidän häämatkanne, niin minkälainen vaellus se oli?
Se oli hyvinkin mukava. Toki niin kuin silleen fyysisesti ihan haastava, että kyllähän sitten kun kierros saatiin vetästyä 4 päivässä, niin sitten oli vähän jalat kipeät ja ehkä rakkuloilla, koska ei ollut mitään semmoista systemaattista vaelluskokemusta. Häämatka, onnellista aikaa, oltiin niin kuin ehitty kuitenkin puolison kanssa jo olla yhdessä useampi vuosi ja matkustella paljonkin. Että tuohon häämatkaan liittyy myöskin semmoinen, että me käytiin myöskin Japanissa silloin 2007 ja mentiin fossiililentokoneella sinne. Ja se on myöskin niin kuin mun viimeinen tämmöinen hupilento, jonka mä oon elämässäni tehnyt. Että silloin mä jo ajattelin niin kuin siinä kohtaa tietysti, että tähän se niin kuin loppuu mun hupilennot, että niin kauan kunnes sitä pystytään taas ehkä tekemään ekologisesti jotenkin kestävällä tavalla.
Minkälainen puoliso sinulla on?
Hän on erittäin auttavainen, muut huomioon ottava. Hän on niin kuin hyvin skarppi, hän on siis ympäristöpolitiikan erikoistutkija ja vetää kiertotalousryhmän toimintaa tuolla Suomen ympäristökeskuksessa. On ollut mahtavaa, että on voinut jakaa arkea ja elämää niin pitkään, niin monet vuosikymmenet semmoisen ihmisen kanssa, joka lähtökohtaisesti jakaa tosi vahvasti samat arvot kuin mitä itsekin jakaa ja kiinnostuksen kohteet.
Noista vihkisormuksista vielä, niin tärkeää teille oli myös se, että vihkisormusten materiaali ei ole timanttia tai kultaa, jotka kuluttavat luonnonvaroja, vaan ne on hematiittikiveä, eikö niin?
Joo, kyllä vain. Hematiittisormukset, niin se on kyllä hyvin, voisiko sanoa, ympäristöystävällinen vaihtoehto ja samalla niin kuin taloudellinenkin, että ne maksoivat tuolla Hakaniemen jossain semmoisessa kiviliikkeessä niin 3 euroa kappale. Että niiden haittapuoli on se, että jos ne tippuu tuommoiselle kivilattialle, niin ne kyllä menee sitten aina rikki, että niitä saa sitten ostella uusia niin kuin koko ajan. Mutta mä oon ajatellut jotenkin, että se rakkaus ei ole siinä sormuksessa, vaan se on niin kuin tietysti niissä arjen niin kuin teoissa ja niin kuin toiminnassa. Mutta tosin niin kuin tähän täytyy kyllä sanoa, että kyllähän mulla nyt jo pitkään on ollut sitten sen hematiittisormuksen niin kuin sijaan tämmöinen älysormus, että koska sitten kiinnostaa tämä mittaaminen ja niin kuin oman elämän hyvinvoinnin ja unen vaikka laadun seuranta, niin sitten olen päätynyt nyt niin kuin sen hematiitin sijaan tämmöiseen älysormukseen, joka kyllä kuluttaa niin kuin valtavasti luonnonvaroja, mutta tiedän toki tämänkin niin kuin sormuksen hiilijalanjäljen, että se on alle 10 kilosta hiilidioksidiekvivalentteja, mitä tämmöisen sormuksen valmistaminen ja elinkaari aiheuttaa, että sitä niin kuin 10 kiloa voi sitten verrata siihen, että se on niin kuin satojen tai maksimissaan niin kuin 1000 kilometrin autoilua vastaavat päästöt.
Jossakin vaiheessa tuli sitten perheen perustamisajatuskin mieleen, mutta kun se lapsen hankinta ei ole planeetan kannalta ihan eettistä, niin sä kirjoitit blogissa, että lapsen saaminen on suurimpia ekosyntejä. Mikä asia muutti mielesi, että hankitte kuitenkin biologisia lapsia?
No kyllähän sitä pohdittiin tosi pitkään ja yritettiin listata rationaalisesti niitä plussia ja miinuksia, että me yleensä tiedetään, että huomattava osa ihmisistä haluaa kokea sen vanhemmuuden ja siinä on niin kuin vahvaa semmoista myöskin sosiaalista painetta. Näiden niin kuin seikkojen valossa sitten tätä kovastikin niin kuin puntaroitiin, että mitä me sitten halutaan ja voitti sitten ehkä se ajatus siitä, että sosiaalinen paine, halu kokea vanhemmuus ja niin kuin ajatus siitä niin kuin omien geenien jatkuvuudesta ja ehkä niin kuin semmoisesta, että voisi taas kasvattaa yhden ympäristötietoisen ihmisen tänne niin kuin planeetalle lisää ja niin edelleen. Mutta ei sitä käy kiistäminen, että se on niin kuin epärationaalinen päätös noin niin kuin planeetan ja ilmastokriisin ja luontokadon näkökulmasta.
Tänä päivänä teillä on 2 lasta, niin minkälainen perheesi on?
No mitäs, meillä on semmoiset 10- ja 12-vuotiaat alakoululaiset.
Ja te olette tämmöinen vegaaninen pyöräilevä perhe, eikö niin?
Joo, kyllä. Lapset on myös syntymästä lähtien ollut luonnollisesti niin kuin vegaaniruokavaliolla, että olisihan se sulaa hulluutta, jos me niin kuin jotain eri ruokia heille tehtäisiin. Ja kesät, talvet kuljetaan pyörällä paikasta toiseen.
Kirjassasi 101 onnenpäivää kerrot, Leo Stranius, että tavarat ahdistavat sinua, mutta lapsille te suotte tämmöisiä kylläpäiviä, jolloin lasten toiveet toteutetaan. Mitä lapset silloin oikein toivovat?
Lapsilta tuli semmoinen idea. He katsoivat tämmöisen kylläpäiväelokuvan itse asiassa, missä inhottavat vanhemmat saavat semmoisen havahtumisen, että hei nyt he vuorokauden ajan niin kuin vastaavat kaikkiin lasten pyyntöihin. Kyllä, lapset tätä ehdottivat ja musta oli niin hauska idea, että ei muuta kuin kokeilemaan. Ja oli kyllä mahtavaa huomata, että lopulta ne lasten tavallaan suurimmat niin kuin toiveet ja unelmat oli aika pieniä, että kun me ehdotettiin, että mihin mennään, niin sitten toinen lapsi halusi Heurekaa ja toinen Nuuksion kansallispuistoon, luontoon ja sitten me ehdotettiin, että no mitäs jos lähdettäisiin pyörillä, he ehdottivat, että mitäs jos mentäisi bussilla tai junalla ja me vastattiin siihen kyllä ja me ehdottiin, että no mitäs jos syötäisi ensin lounasta ja he ehdottivat, että no mitäs jos mentäisi tuonne syömään ravintolaan sushia ja nuudeleita ja sitten seikkailujen jälkeen he toivoivat, että käytäisiin syömässä jäätelöä ja sitten he toivoivat lisää jäätelöä ja sitten he toivoivat lisää puhelimiin ruutuaikaa ja sitä, että saavat valvoa myöhään. Ja tavallaan tämmöisestä keskiluokkaisesta arjesta katsottuna niin hyvin toteutuskelpoisia haaveita ja unelmia.
No onko sen myötä sitten tapahtunut jotakin sellaisia vaatimuksia tai toiveita, kun lapset ovat menneet kouluun ja kaveripiirissä ehkä aletaan tehdä vertailuja tavarasta? Niin
tällä hetkellä täytyy kyllä niin kuin kiinnostuneena katsoa, että kun tämän päivän lasten ja nuorten maailma on usein siellä niin kuin pelien maailmassa, erilaisten niin kuin virtuaalisovellusten ja pelien ja tämän tyyppisten maailmassa, niin ennen kaikkea meilläkin kyllä se kulutus on nyt jo lapsilla niin kuin siirtynyt siihen, että he haluaa ostella erilaisia juttuja ja lisäosia siellä niin kuin metaversumissa ja pelien sisällä, milloin se on niitä niin kuin virtuaalisia hiuksia tai vaatteita tai ulkonäköä tai muuta vastaavaa, että kyllä me ollaan niin kuin kiinnostavan semmoisen niin kuin kulutuskulttuurimurroksen äärellä, että kun joka tapauksessa siis me hukutaan muutenkin tähän ihan fyysiseen materiaaliin, mitä ostetaan aivan liikaa ja siihen niin kuin päälle on nyt tullut vielä sitten että virtuaalimaailmassa ja pelien sisällä tapahtuvat niin kuin ostelut, jota me herkästi saatetaan pitää vähän semmoisena niin kuin aineettomana kulutuksena enemmänkin, että no eihän se nyt niin paljon sitten kuluta luonnonvaroja, jos ostetaan virtuaalilenkkareita tai niin kuin virtuaalilentokoneita tai jotain muuta vastaavaa, mutta kyllä se kuluttaa, että ja siellä liikkuu isot rahat ja niillä rahoilla taas tehdään niin kuin erilaisia tätä niin kuin luontokatoa kiihdyttäviä asioita, että itsekin on tietysti niin kuin reissannut niin kuin pitkin maailmaa nyt viime vuosina sitten niin kuin ehkä tuon teknologia-avusteisesti, että onhan se huikeeta, kun niin kuin voi käydä virtuaalilaseilla vaikka sukeltelemassa keskellä koralleja tai käydä tutustumassa niin kuin John F. Kennedyn niin kuin murhapaikkoihin tai vierailla kansainvälisellä avaruusasemalla ja täysin ilman niin kuin matkustelua. Ja, että me ollaan niin kuin mielenkiintoisen murrosvaiheen äärellä myöskin tässä niin kuin kuluttamisessa.
Perheesi, Leo Stranius, lahjoittaa 10% tuloistaan hyväntekeväisyyteen, niin kuinka tietoisia lapset ovat näistä lahjoituksista?
hyvin tietoisia, että me ollaan ehkä ajateltu aina, että me ei olla silleen niin kuin säästelty meidän lapsia siltä, että me yritettäisiin peitellä jotenkin meidän arjen valintoja, että me perustellaan hyvin vahvasti meidän lapsille sitä, että miksi me ei lennetä tai miksi me ei ajeta fossiiliautolla, miksi me pyöräillään ja käytetään julkisia, miksi me syödään vegaaniruokaa, niin nimenomaan tämän niin kuin ilmastokriisin ja luontokadon, luonnonvarojen ylikulutuksen kautta. Ja me ollaan myös sitten lapsia ehkä yritetty jollain tavalla opettaa siihen lahjoittamisen autuuteen siinä, että me ollaan niin kuin lapsille annetaan tyypillisesti vaikkapa lahjaksi tämmöinen niin kuin esimerkiksi 20 euron lahjakortti, että he saavat lahjoittaa 20 euroa vapaa-valintaiseen hyvän tekeväisyyteen.
Sä elät niin kuin sä opetat, eli aika askeettisesti. Vaatteet ostetaan osittain käytettyinä, huonekalut on kierrätetty ja kodin lämmitykseen hyödynnetään ekosähköä ja tavaran hankinnassa laitat aina mahdollisen ostoksen 30 päivän odotuslistalle. Jos vielä sen jälkeen tarvitset tätä tavaraa, niin sä hankit sen, niin toimiiko tämä metodi?
Joo, musta se toimii tosi hyvin kyllä, että jos ajattelee, että no nyt mä haluaisin hankkia tai ostaa jonkun tämmöisen asian, niin mä odotan 30 päivää ja arvioin sit uudestaan, että no tarviiks mä oikeasti tätä vai en. Ja tosi usein mulla käy sillä tavalla, että en tarvii ja mä voin poistaa sen listalta. Se, että on niin kuin vähän tavaraa, vaikka elää semmoista minimalistista arkea, että jos mulla on niin kuin 255 henkilökohtaista tavaraa, niin se tekee siitä arjesta ihan älyttömän sujuvaa ja kustannustehokasta ja turvallista ja kaikki on niin kuin asiat on paikallaan ja kaikille on niin kuin paikka olemassa. Ja tänä vuonna tiedän, että mä oon ostanut kolme tavaraa kaiken kaikkiaan.
No eikä tässä vielä kaikki. Et käytä shampoota, deodoranttia, ei kemikaaleja, vain hammastahnaa, niin kuinka pitkään sä olet suihkussa?
No semmoinen, jos mä oikein intoudun nautiskelemaan, niin kyllähän siellä saattaa yli minuutin mennä, mutta että kyllä sen suihkun hyvin pystyy semmoisessa 30 sekunnissakin hoitamaan, kun ei tarvii hiuksia pestä. Ja hammastahnan lisäksi, niin mä käytän saippua kyllä niin tavallaan käsienpesuun, että semmoista niin ehkä terveysnäkökulmaa siinä, että saa pöpöt niin helpommin pois.
Monessa lehtihaastattelussa sanotaan, että sä syöt puurohiutaleet keittämättä, niin onko tämä edelleen näin?
Joo, kyllä. Puuro kyllä kannattaa ehdottomasti syödä monestakin näkökulmasta keittämättä. Siinä on ensinnäkin se valtava ilmastohyöty, että sen sijaan niin kuin lämmittää, niin se puuron isoin ilmastovaikutus puurossa niin syntyy helposti siitä lämmityksestä ja sitten kun jättää sen pois, niin taas joltain pieneltä osin niin kuin päästöt vähenee, energiankulutus vähenee. Mutta sen lisäksi niin se maistuu paljon paremmalta, se on nopeampi valmistaa, se on niin kuin heti sulla siinä ja sitten se potentiaalisesti jopa pitää nälkääkin pidempään niin kuin loitolla, koska sitten niin kuin elimistöllä menee vähän enemmän aikaa sen sulatteluun ja työstämiseen.
Hiilijalanjälkesi on alle 2000 kiloa, kun keskivertosuomalaisella se on 10 000 kiloa. Siihen vaikuttavat lemmikit, lentomatkustaminen, kesämökkeily, autoilu ja erityisesti juusto, jotka nostavat hiilijalanjälkeä. Niin kaikki eivät kuitenkaan muuta omaehtoisesti käyttäytymistään ja siihen tarvitaan lainsäädäntöä. Niin minkälainen lainsäädäntö oikein purisi ja vaikuttaisi parhaiten?
Tarvii niin aika monipuolista lainsäädäntöä, että kyllähän meidän vaikka energiasektorin päästöt on tippunut huimasti sen takia, että EU:ssa on ollut tämä päästökauppa ja on niin sääntelyympäristö, että sit sitä kautta niin se asumisen ja asumisen energiakulutuksen päästöt on vähän niin tippunut kaikilla huomaamatta. Mutta sitten meillä on ongelma helposti liikenteen päästöt ylipäätään, että siinä kehitys on ollut hirveän hidasta ja tavallaan niin ei olla onnistuttu, että nyt onneksi EU:n kautta siihenkin tulee vähän taas niin sääntelyympäristöä, kun liikenteen päästöt tulee mukaan päästökauppaan tulevina vuosina. Toki vähän niin kuin liian myöhään, mutta kuitenkin. Ja samaan aikaan, kun niin kuin uusien autojen päästörajoituksia kiristetään ja sähköautoilu ja biokaasuautoilu ja muu lisääntyy, niin ne on niitä niin kuin ohjauskeinoja. siihen. Mutta sitten se ruokapuoli niinku on vaikea, että maatalouden päästöt ei ole Suomessa oikeastaan laskenut ja ihmiset niinku syö lihaa niinku entiseen malliin tai vähän niinku viimeistä päivää edelleen. Että yksilön näkökulmasta se on kauhean helppo niinku siirtyä kasvisruokavalioon, koska sä voit tehdä sen niinku heti ja tänä päivänä saatavuus on aika hyvin kohillaan, että tavallisesta ruokakaupasta saa vaikka mitä kasvisproteiineja, mutta tavallaan niin se muutos täytyisi lähteä sieltä maataloustuista ja niin lihaveron kaltaisista elementeistä ja että ohjattaisi sitten ja mahdollistettaisiin enemmän ihmisille se, että ne pystyisi siirtymään siihen kasvisproteiineihin, että koska sitten vastapuolella on tietenkin se, että ihmisillä on niin vanhoja pinttyneitä tapoja ja tottumuksia ja niitä on niin vaikea ja hidas muuttaa.
Viidennessä kuvassa nostat vaimosi Annukan kanssa maljan kisastudiossa Pariisin ilmastonmuutokselle, joka solmittiin joulukuussa vuonna 2015. Sä olet kirjoittanut kuvan viereen sanat toivoa on, mutta onko meillä toivoa nyt kun eletään vuotta 2024?
Maailma näyttää niin kuin tänä päivänä nyt melkein 10 vuotta Pariisin ilmastosopimuksen jälkeen, niin kyllä ihan hirveän paljon synkemmältä kuin juuri silloin, että tuossa niinku kuvassa tavallaan juhlistetaan alkoholittoman oluen ja siiderin voimin niin Pariisin ilmastosopimusta, joka oli silloin kyllä tosi kunnianhimoisen tavoitteen asetti, että päästöt pidettäisiin niissä rajoissa, että 1,5 astetta - 2 astetta ei ylittyisi ja nyt me ollaan nähty niin kuin melkein 10 vuotta myöhemmin, että kun katsotaan viimeisen 12 kuukauden keskiarvoja, niin valitettavasti se 1,5 astetta on jo mennyt rikki hetkellisesti. Sinällään mä ajattelen siitä toivosta ehkä, että toivottomuus on moraalitonta, että niin kuin pitää ryhtyä tuumasta toimeen ja tehdä ja sitten kun me tehdään asioita, niin se toivo kyllä seuraa perässä, että tekemällä pääsee siitä ilmastoahdistuksesta ja niin kuin toivottomuudesta. Sitä täytyy niin kuin itse olla se muutoksen tekijä siinä kontekstissa, mihin asioihin nyt ylipäätään voi vaikuttaa.
Niin, lakiin on kirjattu, että Suomen on oltava hiilineutraali viimeistään vuonna 2023, niin mitä mieltä sä olet, että onnistuuko se?
Se on hyvä tavoite ja kyllä se on erittäinkin mahdollinen, että ehkä mä alan olla aika pessimistinen sen suhteen, että se Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoite olisi mitenkään mahdollinen, koska sitä me ollaan nyt ylittämässä kovaa vauhtia, mutta sinällään se, että voiko Suomi olla hiilineutraali vuoteen 35 mennessä, niin ihan varmasti voi, että meillä on yli 10 vuotta kuitenkin siihen vielä aikaa. Toki se on niin kuin isojen teollisuusinvestointien näkökulmasta, niin sekin menee ihan silmänräpäyksessä, että sikäli tarvitaan aika rajujakin toimenpiteitä ja kyllähän niin kuin se todellinen kestävyysvaje, todellinen kriisi, joka meillä on käsillä, niin on se ilmastokriisi ja luontokato ja se vaatisi niin kuin rajuja toimenpiteitä.
Tänä päivänä Leo Stranius toimit Third Rock Finlandin toimitusjohtajana ja laadit vastuullisuusstrategioita ja autat yrityksiä siirtymään kohti kestävää liiketoimintamallia, niin mikä siinä työssäs on parasta?
Ja musta siinä on hienointa se, että tänä päivänä yritykset on tajunnut ihan hirveän hyvin sen, että kuolleella planeetalla ei ole liiketoimintaa eikä työpaikkoa eikä hyvinvointia eikä mitään, vaan että se on niin kuin myös yrityksille elinehto, tämä niin kuin kestävyyssiirtymä. Ja sitten yrityksissä nähdään tänä päivänä myös tosi paljon se niin kuin liiketoimintapotentiaalisia mahdollisuus, että vaikka se arvopohja voisi olla ripauksen verran erilainen, että se ei ehkä ponnista yrityslogiikassa siitä, että hei, luonnon itseisarvo on tärkeä tai semmoisesta syvästä niin kuin syväekologisesta niin kuin ympäristöfilosofisesta pohdinnasta, mitä se ehkä itsellä on enemmän, vaan se ponnistaa niin kuin aika semmoisesta pragmaattisesta ja rationaalisesta ajattelusta, että hei, että maailma joka tapauksessa siirtyy niin kuin tähän suuntaan. Tässä on valtavat liiketoimintamahdollisuudet. Meidän kannattaa niin kuin olla tässä mukana, muuten niin kuin meidän business loppuu. Ja siellä asioita tapahtuu tavallaan niin kuin aika nopeasti. Samaan aikaan se on ongelma, koska se niin kuin toimii niiden eurojen tai dollareiden ehdoilla, eikä niin kuin demokraattisin periaattein. Mutta siinä on se niin kuin jotenkin viehätys samalla, että kun niin kuin yrityksen hallitus tai omistaja tai sitten toimari tai johtoryhmä päättää, että nyt lähdetään niin kuin tekemään tätä, niin muutosta tapahtuu aika nopeasti. Yritysten kanssa toimiminen on välillä vähän semmoista niin kuin myöskin umpihankkeen tarpomista. Että siinä, joo, se on raskasta, mutta siinä pääsee määrittämään sen polun, jota kaikki muut seuraa.
Sitten Leo Stranius, se kuudes kuvasi. Minkä asian sä haluat nähdä, kokea tai tehdä vielä?
Mä ehkä haluan kaikkein kiihkeimmin ja palavammin kuitenkin nähdä sen, että me voidaan nostaa malja sille, miten me ollaan siirrytty toimimaan näissä planetaarisissa rajoissa. Eli me ollaan siirrytty siihen hiilineutraaliin kiertotalouteen, jossa luonnon itseisarvo tunnustetaan, kansalaisyhteiskunta kukoistaa ja kaikkein heikko-osaisimmista pidetään myöskin huolta, että jotenkin semmoisesta niin kuin kansallisesta käpertymisestä me ollaan taas palattu semmoiseen yhdessä toimimisen logiikkaan.